Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom saslušanja bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića Branka Lazarevića zbog navodnih kontakata sa klanom Darka Šarića, u kojoj meri je to u funkciji izborne kampanje u Srbiji. Za naš program govori 32-godišnji Bojan Svrdlin, koji je svaki dan na protestima u Sarajevu. O kritikama Mila Đukanovića da se njegov koalicioni partner Socijaldemokratska partija u vladi ponaša kao opozicija u parlamentu. Povodom žestokih sukoba policije i demonstranata u Kijevu, kojima je prošle noći poginulo 26 lica. Naš sagovornik je doskorašnji ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protesti građana u Bosni i Hercegovini su nastavljeni u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, Fojnici i drugim sredinama. Paralelno se održavaju i građanski plenumi. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Oko 200 radnika iz nekoliko preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona ponovo su mirno protestovali ispred kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli. Ponovili su svoje ranije zahtjeve o realizaciji pravosnažnih presuda te ubrzanju stečajnih postupaka.
Rješenje svih tih naših problema, svih građana je pokretanje proizvodnje. A pokretanje proizvodnje ne možemo bez rada tužilaštva i sudstva.
Protesti su održani u Sarajevu ispred BH predsjedništva. Nezadovoljni građani i dalje zahtijevaju smjenu federalne vlade.
Prvo mlaca. Čovjek, student još uvijek, nisam zaposlen, pokušao sam naći neki posao, međutim bez štijela, bez novca ne možeš stvarno ništa.
I u Mostaru građani su protestovali u poslijepodnevnim satima.
Jedino čime smo zadovoljni je to da je skupština ispoštovala ovaj rok koji smo im postavili. Ako su informacije tačne da je samo ušao set zakona o socijalnim mjerama, mi smo apsolutno zadovoljni jer su ova dva zahtjeva morali da idu skupa. Taj novac koji bi ostao u budžetu smanjenjem plata vijećnika, vlade, političara je trebao da ide baš za te fondove socijalne. Time su pokazali apsolutno nema nikakve veze za socijalno stanje u državi.
Nezadovoljni jutrošnjim zasjedanjem skupštinskog kolegija na kojem nije bilo riječi o zahtjevu građana o sazivanju vanredne sjednice skupštine, niti o imenima prijedloga za mandatara vlade, predstavnici Bosanskog proljeća u Bihaću za sutra su najavili ponovo mirno okupljanje.
Jer ovo generalno pokazuje da političke stranke ne uvažavaju opravdane zahtjeve građana, niti su spremni da ih rješavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Grčki ministar vanjskih poslova Evangelis Venizelos u Sarajevu je razgovarao sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom. Venizelos je svom domaćinu rekao da je Atena tokom svog predsjedavanja Unijom spremna pružiti svu tehničku potporu Bosni i Hercegovini na evropskom putu, istaknuši važnost očuvanja stabilnosti i integriteta države. Grčki ministar je slično govorio u Prištini. Rekao je da je glavni cilj Atene integracija Kosova u Europsku uniju u euroatlantske strukture. To je ujedno bio njegov odgovor na pitanje kada će Grčka priznati Kosovo. Dodao je da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu i izrazio nadu da će Kosovo tokom 2014. okončati pregovore o sporazumu i stabilizaciji te pridruživanju. Poručuje Kosovu da nastavi raditi na evropskom putu. Nakon Kosova, Venizelos odlazi u Makedoniju. Prema pisanjima nekih medija neće ići avionom, već automobilom, kako bi izbjegao sletanje na aerodrom Aleksandar Veliki u Skopju. Bez obzira na izbore u Srbiji, dijalog sa Prištinom će biti nastavljen, izjavio je odlazeći prvi vicepremijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Sa Prištinom ćemo nastaviti razgovore i uz mnogo teškoća, uz mnogo muka za sve nas, ali čini mi se da moramo da razmišljamo o tome kako i na koji način da pozicioniramo Srbiju u svetu, nismo sami.
Tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra transporta i telekomunikacija Fatmira Ljimaja i još 4 osobe koji su optuženi da su u saučešništvu počinili razna krivična djela, uključuju organizirani kriminal, zloupotrebu službene funkcije i položaja, potpisivanje štetnih ugovora, primanje mita i drugih krivičnih djela u vezi s korupcijom. Tužilac je naveo da je šteta koja je nanijeta budžetu Ministarstva transporta Kosova iznosi najmanje 890.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska sigurnosna služba je saopćila da će pokrenuti antiterorističku operaciju nakon što su, kako oni naglašavaju, radikalni demonstranti došli u posjed 1500 komada oružja. Prema pisanju britanskog Guardiana naređeno je da se do 18 sati po lokalnom vremenu zatvore svi lokali. Trg nezavisnosti u Kijevu bio je u srijedu ujutru u plamenu nakon žestokih sukoba policije i demonstranata u kojima je, prema izvještajima, poginulo najmanje 26 ljudi. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso najavio je hitan sastanak europskih šefova diplomacije koje je sazvala Catherine Ashton.
We have also made it clear.
Jasno smo predočili da će Europska unija reagovati na svako pogoršanje situacije. Stoga se nadamo da će zemlje članice Europske unije moći brzo da se usaglase o merama protiv odgovornih za nasilje i prekomernu upotrebu sile.
As a matter of urgency.
Američki državni tajnik John Kerry je nakon sastanka sa francuskim šefom diplomacije Laurentom Fabiusom u Parizu izjavio kako je šokiran na razinom nasilja u Ukrajini i odnosom policije prema građanima.
Predsjednik Janukovic je imao mogućnost izbora da zaštiti narod kojem služi i odluči se na kompromis i dijalog umjesto nasilja. Izbor bi trebao da bude jasan. Razgovaramo o mogućim sankcijama ili drugim koracima u Europi i drugdje kako bi se stvorilo okruženje za kompromis.
Fabius je najavio da će u četvrtak rano ujutro sa poljskim i njemačkim kolegom otputovati u Kijev radi prikupljanja informacija za ministarski sastanak u četvrtak poslijepodne. Papa Franjo izrazio je zabrinutost povodom događaja u Ukrajini i pozvao s te strane uključene u sukob da obustave nasilje. Rusija je optužila ukrajinsku opoziciju da je odgovorna za nasilje i ljudske žrtve, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević.
Pa suti riječi djota.
To je osnovi nastojanje da se vlast uzme na silu. Nečuveno je odsustvo bilo kakve reakcije lidera ukrajinske opozicije, koji se kriju iza demagoških slogana o privrženosti demokratiji i evropskim vrednostima, na akciju radikalnih elemenata. Također, do sada je izostala bilo kakve reakcije evropskih političara koji odbijaju da priznaju da potpuno odgovorno za djelovanje radikalnih elemenata snosi ukrajinska opozicija.
Abdullah Hazan brigada, grupa povezana sa Al-Kaidom, preuzela je odgovornost za dvostruki bombaški napad koji je imao za metu iransku kulturnu misiju u Bejrutu. U eksplozijama je ubijano 5 ljudi, a više od 80 ranjeno. Oko 850 tisuća ljudi u Somaliji nalazi se na ivici gladi u vrlo teškim životnim uvjetima, upozorio je direktor humanitarnih operacija UN-a u toj zemlji John Ging. Pripadnici organizacije Greenpeace istovarili su 5 tona ugljena ispred dijeli Elizejske palače u Parizu u znak podrške najavi da bi u Europi do 2030. godine trebalo da se 45% energije dobija iz obnovljivih izvora energije, saopćeno iz ove nevladine organizacije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o slučaju Šarić, koji je u Srbiji aktualizovan sa slušanjem Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra policije Ivice Dačića. Ovo rutinsko ispitivanje na kom je osumnjičeni Lazarević trebalo da odgovori na pitanja o ličnim kontaktima sa najjačim narkoklanom na Balkanu, dobilo je novu dimenziju jer se događa uoči izbora zakazanih za 16. mart. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Svjedočenje Branka Lazarevića po očekivanjima iz tužilaštva trebalo je da bude jedan od najvažnijih momenata u istrazi o vezama državnih činovnika i policijskih službenika sa zloglasnim klanom Darka Šarića. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ipak teško očekivati da je Lazarević progovorio o tome.
Mislim da on dosta zna i mogao bi da kaže puno stvari. Verujem da on to neće htjeti zato što se tako osjeća sigurnije. Ako u slučaju da kaže sve što zna, preti opasnost od strane Šarićevog klana s jedne strane pa moguće i od strane policije ako bude involvirao neke policijske ljude u tu priču. Sada je to palo u vreme izbora i ako bude on sarađivao sa tužilaštvom i bude otvoren na neće žestoke udarce nekim političkim partijama.
Pojavljivanje Lazarevića u istrazi o vezama sa Šarićem tumači se kao događaj koji bi najveću štetu mogao da nanese Socijalističkoj partiji Srbije, jer je po prirodi posla svojevremeno on bio čovek od poverenja ministra policije i lidera socijalista Ivice Dačića. Iako je tužilaštvo još pre godinu dana zatražilo proveru mogućih veza pojedinaca iz vlasti sa ljudima narkoklana Darka Šarića, Lazarević je tek sada govorio u policiji zbog, kako je zvanično saopšteno, njegovih obaveza na funkciji otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini. Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade i lider Srpske napredne stranke, objasnio je novinarima da saslušanje Lazarevića nema nikakve veze sa odnosima naprednjaka i SPS-a i tako demantovao da je ovaj slučaj izvučen iz fioke u predizborne svrhe.
Zakon je jednak za sve. Zakon važi za sve ljude bez obzira na partijsku knjižicu, političko opredeljenje. Jedino što očekujem to je da institucije rade svoj posao. To se tiče institucije i zakona ove zemlje. Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije.
Branko Lazarević smenjen je sa mesta u MUP-u 2010. nakon što je u medijima pominjan kao osoba koja je Šarićevoj grupi odavala informacije, a kasnije je premeštena na novu dužnost u Grčkoj. Početkom 2013. vladu je uzdrmala priča koja je dospela u medije da policija i tužilaštvo posjeduju snimke susreta državnih funkcionera iz 2008. i 2009. sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, a na udaru optužbi bio je Dačić, koji je priznao da se susretao sa Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Banana, prvim čovekom Šarićeve grupe, ali da nije znao da se radi o kriminalcu. Da slučaj Lazarević ima elemente predizbornog političkog obračuna, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu, moglo bi se govoriti ukoliko informacije sa saslušanja procure u javnost.
Činjenica je da neko ko je šef kabineta ima mnogo informacija o radu ministra i da neke informacije bi možda mogle biti potrebljene u smislu plaćenja ili umanjivanja šansi jedne partije da dobije više glasova na izborima. Dakle, to bi se moglo i tako gledati kao neka vrsta kampanje, odnosno borbe za glasove, što svakako da ne bi bilo dobro.
Ko je iz vlasti štitio pripadnike međunarodne narkomreže koja je imala više od 200 ljudi u 16 država, najbolje bi mogli da objasne njeni šefovi. Iz vrha države nekoliko puta i od Aleksandra Vučića stizale su najave da će Darko Šarić uskoro biti uhapšen. Kako se to još nije desilo, naš novinar Milan Nešić pitao je Beograđane da li im ime Darka Šarića, koji se sada spominje u oči izbora, polako bledi iz sećanja.
Što ga jure? A zbog droge, što je dve tone droge? Puno stvari se tempiraju u toku izbora, a što ne bi bilo i ovo.
Ne spadam ja u te koji veruju u konspirativne teorije da se nešto namerno podmeće.
Ipak mislim da rade svoj posao i treba da ga odrade do kraja.
Verujete li da će Darko Šarić biti ikada priveden?
Ja verujem da će Katar biti uhvaćen. Ako ne, naši uticaće i strani faktori da se taj on uhvaće.
Njegove operacije su očigledno išle na nivou sveta i pretpostavljam da ga ne juri samo naša policija, nego neki od mnogo zbiljniji.
Možda ne znam koliko godina. Zato što mislim da svi umeće. Svi koji se pominju na ovaj ili onaj način.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je Darko Šarić verovatno još daleko od zatvora.
Srbija nije preterano zainteresovana za njegovo hapšenje u prsu s pričama, zato što on treba da bude uhapšen od strane policije, a policija pomalo štiti svoje ljude koji su eventualno sarađivali sa njim, a možda čak i neke političare koji su za policiju važni. Ali postoji naravno mogućnost da nisam u pravu i da je do njega jako teško doći, jer su moćni klanovi u pitanju koji znaju da kriju svoje ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore nakon neusvajanja novog izbornog zakona, čime je u vodu pao desetomesečni rad parlamenta, premijer i lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović najavio je preispitivanje odnosa sa koalicijnim partnerom Socijaldemokratskom partijom, ali sa manjinskim albanskim partijama koje participiraju vlasti, jer su istisnule Đukanovića u partiju iz lokalne vlasti u Ulcinju. Više pojedinosti Srđan Janković.
Nezadovoljan zbog činjenice da manja stranka u vladajućoj koaliciji SDP glasa za zakone zajedno sa opozicijom,
Premijer i lider vladajuće DPS Milo Đukanović je tu pojavu nazvao političkom patologijom i najavio preispitivanje odnosa u vladajućoj koaliciji.
Imate partiju koja pripada vladi i istovremeno partiju koja u parlamentu glasa protiv te iste vlade zajedno sa opozicijom. To je vrlo, vrlo neobično, rekao bih sasvim originalno. Ne vjerujem da ćete to naći igdje u uporednoj političkoj praksi na planeti. Znači, možete biti ili vlast ili opozicija. Ne možete biti vlast u vladi, a opozicija u parlamentu. Prosto, kakav god to epilog imalo, iz takvog se stanja, naravno, mora izlaziti. I DPS je apsolutno spremna da iz takvog stanja izlazi.
Podsjetimo, prethodnih dana SDP zajedno sa opozicijom usvojio zakon o finansiranju političkih partija, a ranije i druge zakone, što je odavno poremetilo odnose u vladajućoj koaliciji. Međutim, u SDP-u odbacuju navedene Đukanovićeve konstatacije, podsjećajući na niz slučajeva u kojima je DPS glasao sa opozicijom kada im je to bilo u interesu. Portparol SDP-a Mirko Stanić podsjeća na ustavnu odredbu prema kojoj se poslanik opredjeljuje prema sopstvenom uvjerenju, a ne prema zahtjevu iz vlade.
Ne postoji slučaj u savremenom svijetu da poslanik mora glasati kako mu vlada naredi. Ne gleda da ta antidemokratski princip pod izgovorom liječenja patologije treba po prvi put biti inauguriran u Crnoj Gori. Žao nam je ako poslije 25 godina u raznim oblicima vlasti i raznim državama koje su branili, kolegi iz DPS-a to nisu shvatili. Na sreću, crnogorski parlament u cjelini ključno doprinosi pozitivnim ocjenama Europske unije u političkim kriterijima o Crnoj Gori. Žao nam je ako kolegi iz DPS-a ne mogu da zapamte čak ni njihova nedavna glasanja sa predstavnicima opozicije u parlamentu. Primjer ima koliko im zatreba da shvate da su sukobu sa samim sobom, a ne sa SDP-om.
Osim prema SDP-u, Đukanović je uputio oštru poruku i albanskim nacionalnim partijama, koje su njegovu partiju istisnule iz vlasti u Ulcinju, a pritom albanske partije participiraju vlasti na državnom nivou.
Postoji ovaj račun državni, znate. I tu imamo također političke relacije sa tim istim političkim subjektima koji pokušavaju da istisnu DPS sa one pozicije koja joj pripada Ulcinju. Ali ne mogu nas istisnuti sa one pozicije koja je u državi. A od te naše pozicije u državi plašim se da će zavisiti određeni njihovi politički interesi. A prema tim interesima ćemo se odnositi prema zaslugama. Znate, odnosimo se prema svakome, prema zaslugama.
Dritan Abazović iz Pozitivne Đukanovićevu poruku vidi i kao moguću prijetnju albanskim političkim subjektima.
Proizišla jedna prijetnja koja je po meni jedino oružje koje preostaje gospodinu Đukanoviću. On definitivno ili ne razumije demokraciju. Albanske partije ne traže ništa što im ne pripada i to mora da shvati gospodin Đukanović. Ne traže ništa od gospodina Đukanovića da im pokloni. Traže svoja legitimna prava koja su inkorporirana u Ustavu.
Komentarišući najave o razrješavanju odnosa u vladajućoj koaliciji, politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ponašanje SDP-a više priliči partiji koja podržava manjinsku vladu, a ne onoj koja je puni učesnik u vlasti, što otvara prostor za dodatno definisanje odnosa.
Neprirodna je situacija da SDP u punom kapacitetu participira u izvršnoj vlasti, a da u zakonodavnoj vlasti ima na neki način aranžman sa opozicionom partijom. Mnogo je po meni zdravije za društvo da se jednostavno konstatuje nemogućnost saradnje sa DPS-om i dovede se do vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, ono što će SDP svakako raditi jeste sačekat će lokalne izbore, ishod tih izbora i procijeniti da li da radikalizuje odnose sa DPS-om ili eventualno poradi na njihovoj konsolidaciji.
Kada je riječ o razvoju događaja u Ulcinju, gdje su albanske nacionalne partije bez DPS-a formirale vlast, Vujović smatra da razvoj događaja podstiče radikalne promjene u odnosu DPS-a prema albanskim partijama u vlasti.
Mislim da je Đukanović da se front političkih aktera širi protiv Demokratske partije i socijalista, neki način padanje u koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji govorimo o učesnicima protesta u Bosni i Hercegovini. 32-godišnji Bojan Svrdljin je svaki dan na protestima u Sarajevu stigne i na plenu građana kako bi čuo zahtjeve ostali koji žele promjene u BiH. Nije, kaže, gladan, ali nema posao i saosjeća se sa ljudima koji svakog dana pred državnim predsjedništvom tačno u podne upozoravaju da je građanima sve teže i gore. Preko 70.000 ljudi samo u Sarajevu je na birovu za zapošljavanje. Bojan se pita gdje su ti ljudi na protestima. Vjeruje da su promjene u zemlji moguće i da su već počele, no svestan je da se ništa ne može uraditi preko noći. Razgovarala Aida Đugum.
Recite mi, svaki dan vas viđamo?
Svaki dan sam ovdje i bit ću svaki, dok ima jedan čovjek ovdje, ja ću biti ovdje.
Koji su razlozi?
Razlozi su kod svih nas isti, znači ljudi nemaju što da jedu. Mislim, vjerujte, ja nisam gladan, ali ne radim. Ali sam došao da podržim ove ljude, da imam dijete, 4 moje godine, da njemu bude sutra bolje, da nas ne vodi ova bagra više.
Mislite li da je ovo način da se progresa?
Jedini način. Samo ovo i treba nas biti još više. Ja ne znam gdje su ovi ljudi, iz Sarajeva, mislim, stvarno, sutra će doći prvi da traže svoja prava, a ovdje nigdje ih nema. A sutra, ako obo, da kad promijenimo ovo, bit će prvi u redu da dobiju. Mislim, na plenumu nas ima više nego ovdje, to vam sve govori. A mislim, gledajte, je li moguće, kad je palilo se i kad se lomilo i kad je, da je bilo više ljudi nego kad su mirne demonstracije. Znači da rade, da nas razbijaju. Oni razbijaju, zastrašuju ljude, huškaju ih nacionalno, ovo, ono, bit će rata, ovo. Policija radi svoje, isto tako zapisuju demonstrante, plaše ih, isto ono u kantonu što su fol usvajali, kaj gumene metke, to je samo zaplašivanje demonstranata, ljudi. I to treba javno reći, to treba reći u američkom ambasadu, treba reći u Evropskoj uniji, da oni nađu modus da ljude oslobode, da izađu na ulice, da ne budu ucijenjeni ničim.
Posle nekoliko puta koliko ste organizovali plenume, izašli su neki zahtjevi koje ste danas predali iz Skupštine kantona Sarajeva. Čemu se konkretno radi?
5 je stavki koji su u većini, znači, bili želja građana, znači pod broj 1 smanjenje plata, šta ja znam, eto vi znate te, da nam sad ne nabrajam, procesuiranje svih, znači odgovornih u ovim neredima, znači i policije i demonstranata, znači ko je palio neka odgovara, ko je tuko demonstrante, ko je prekorečio se neko odgovara, imamo mi te snimke, sad radi to pravni naš tim, to će sve izaći na vidjelo. Mediji su prvih 5 dana katastrofalno izvještavali, ovome mi smo na to skrenuli pažnju, znači sad je već vidim to malo sve bolje.
Mislite li da ima efekta ovo što se da...
Apsolutno, apsolutno. Ja vam garantujem, ništa više isto biti neće. To je sigurno. E sad, koliko će nama biti bolje, to zavisi od naroda. Ne samo od nas ovdje, mi smo ovdje svaki dan, evo meni je danas dijete, ima temperaturu 39. Ja sam pozvao majku da dođe da ostane, moju majku sam pozvao da dođe da ostane sa njim, da ja dođem ovdje da podržim ove ljude. Molim sve ljude, normalne ljude, znači da mirno, mirnim putem da ovo izguramo i da okrenemo ovu državu u pravom smjeru.
Mislite da se to sve tako brzo može uraditi?
Ne mislim da se može brzo uraditi, to ne, ali mislim da ove zahtjeve što smo mi poslali, to su realni zahtjevi. Znači, nismo mi slali neke zahtjeve, nebuloze, neke ko što sada hoće oni da prstaju. To su realni zahtjevi koji ne odgovaraju samo lopovima. Normalnom građaninu se moraju sprovesti u roku 5 dana. U roku 5 dana moraju i mogu. A ima sad, znate, ima na plenum dođe razlog, možete vi zabraniti ljudima da iznose svoje zahtjeve. Ima nebuloznih zahtjeva, mislim, da vam ne nabrajam sada.
Nakon 72 sata, ako Skupština kantona Sarajeva ne bude reagovala, kakve su vaše dalje akcije?
Blokada ulica, svih glavnih ulica u gradu Sarajevo. I policiju, i policija će morati. Jučer nas je policija dobro zaštitila, vjerovatno zato što je bio file ovdje. Stali su tamo gore na raskrsnice, nisu dali, neki dan su pustili čovjeka da gaze. Mislim, a kad je file tu, vraćali su ljude da ne ide s autima na nas.
Jeste odstali od zahtjeva da padne federalno?
Ne, ne. Ali vidite ovo, mi smo ipak normalni ljudi, mi znamo, ne mogu sad ti ljudi izaći iz vlasti i prepustiti vlast ulici, mislim, ne. Ali mi nemamo podršku akademskih ljudi, ljudi iz fakulteta koji bi ponudili se, pa da u tom nekom periodu, da oni ne moraju da vode, ali da barem kontrolišu rad vlade.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Sarajlija Bojan Svrdlin, jedan od učesnika protesta, a stanjem u Bosni i Hercegovini su nezadovoljni i poslodavci.
Edin Ibrahim Pašić, direktor Bihaćke pivnice i predsjednik udruženja pivara Bosne i Hercegovine i član upravnog odbora poslodavaca federacije.
Mi dijelimo sudbinu cijelog društva Bosne i Hercegovine, njenog ustavnog uređenja, dakle milion je prepreka koje mi imamo zakonski, naravno prije toga, a onda i sami organa vlasti koji, bez obzira da li je to zakonodavna, da li je to sudska ili izvršna vlast, na svim nivoima apsolutno, pa onda još u federaciji, na svim kantonima, imate toliko ograničenja, toliko stepenica, poslodavci moraju da se bore, dakle, sa takvim jednim sustavom. Ja mislim da je neminovno moralo doći do ovoga da bi se nekakav kamičak zakotrljao i krenuo malo brže nego što je do sada išao. Dovoditi ovu državu nekako bolje stanje, ja se nadam, sutra nego što je ona danas.
Prvi čovjek firme Lager iz Posušja, predsjednik upravnog odbora udruženja poslodavaca i magistar ekonomije Milenko Čolak kaže kako je u Bosni i Hercegovini privatizacija drugo ime za pljačku.
Političke stranke pljačkaju državna poduzeća, znači oni to smatraju svojim ratnim plijenom, a to je imovina radnih ljudi, građana Federacije Bosne i Hercegovine, i profit koji je iz poslovanja tih javnih poduzeća trebao biti imaocima certifikata, a ne da ide u proračun bilo županije, kantona, federacije, jer niko od njih nije vlasnik. Oni samo upravljaju društvenim kapitalom, ne državnim kapitalom.
Udruženje poslodavaca sročilo je nekoliko prioritetnih mjera koje bi trebalo poduzeti. Sejfudin Čengić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije i generalni direktor Centro Trans Eurolinesa, kaže da je prioritet svih prioriteta utvrđivanje odgovornosti.
Znači, naše društvo je praktično koncipirano tako da niko ne odgovara ni za ono što radi, ni za ono što ne radi. I onda imamo poziciju, ljudi su, situaciju u stvari gdje su ljudi svi na određenim pozicijama, da li radi, nikoga i ne smije pitati, da li je ono što je uradio u interesu građana ili nije, ni toga ne smije pitati. Prema tome, pitanje odgovornosti je broj jedan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opširniji o stavovima poslodavaca u BiH u dokumentima dana i na našem web sajtu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O najžešćim sukobima u Ukrajini od izbijanja demonstracije u novembru. Europska unija će razmotriti uvođenje sankcije odgovornima za represiju u Ukrajini. U sukobima prošle noći u Kijevu je poginulo najmanje 26, a povrijeđeno nekoliko stotina lica. Istovremeno Rusija je optužila opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. Žrtve i sukobi udaljavaju Ukrajinu od mogućnosti mirnog izlaska iz krize, te kao ni jedan do sada produbljuju strah od mogućnosti razbuktavanja građanskog rata u državi koja ima više od 40 milijuna stanovnika. O tome je Miloš Teodorović razgovarao sa donedavnim ambasadorom Srbije u Ukrajini Dušanom Lazićem.
Mislim da se može reći da se dolazi blizu neke granice kad je veoma teško naći jedno zajednički prihvatljivo političko rešenje. Uostalom, to su i dosadašnji pregovori između opozicije i predsjednika Janukovića pokazali, jer bez obzira što je on u nekim stvarima popustio, on u suštini neke glavne zahtjeve opozicije nije prihvatio. To se pre svega odnosi na raspisivanje vanrednih izbora tamo.
Da li njihove suprotnosti zaista i vama izgledaju toliko nepomirljive kao što se čini kada posmatramo sa strane? U krajnjem slučaju oni se sukobljavaju na pitanju za i protiv Evropske unije.
Da, to je polazno pitanje, i međutim suština stvari je mnogo dublja. Reč je o jednom zaista nagomilanom nezadovoljstvu građana, naroda, zbog socijalne bede, zbog lične bede, zbog izuzetno niskog standarda, nezadovoljstvo zbog gušenja političkih prava i tako dalje i tako dalje. To se gomilalo godinama, a nije se vidjelo u eruptivnom vidu, i sad je došlo do izražaja.
Po prvim komentarima ljudi iz Janukovićevog okruženja može se zaključiti da je njihov stav da sve što se dogodilo juče u Kijevu jeste posljedica, i kako kaže jedan od Janukovićevih saradnika, toga što su im u Evropskoj uniji date odrešene ruke opozicionim liderima da se upuste u nasilje. Kako gledate na tu vrstu komentara?
Činjenica je da je se ovoga put u ovom sukobu Evropska unija, pa i Amerika, Evropska unija posebno angažovala da se nađe jedno zajedničko rješenje, i činjenica je da su, ako čitate pažljivo ove izjave visokih funkcionara Evropske unije, da se tražilo u stvari smirivanje situacije i politički izlaz iz ove situacije. Tako da te izjave koje se daju u ovom užarenom momentu, one su ili tačne ili nisu, ili su izraz neke propagande, ili su izraz da se ojača sopstvena pozicija pa da se krivica prebaci na drugu stranu.
Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić. I pri kraju prvog dela regionalnog programa Radio Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nastavljeni građanski protesti i plenumi u Bosni i Hercegovini. Hašim Tači nakon susreta sa grčkim ministrom vanjskih poslova najavio otvaranje ureda za vezu Kosova u Ateni. Ukrajinske snage sigurnosti najavile pokretanje široke antiterorističke akcije. Evropska unija razmotrit će u četvrtak moguće uvođenje sankcija Ukrajini.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.